bir kadar sonra işten sonra programı hepimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra
en kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Dinleyiciler, efirde işten sonra programı sizinle ben Hatice İsmailovayım. Bugün işten sonra programında biz 2011-ci ilin siyasi balansını vurmağa çalışdıq. Əsasən xarici siyasətdə baş verən hadisələri və gözlənilənləri müzakirə etdik politoloqlarla bundan əvvəlki bir saat ərzində. Bu saatda mövzumuz Ziyalılar Forumunun baş tutmayan tədbiri və Naxçıvanda işgəncəyə məruz qalan müxalifət fəalıdır. Yarım saat sonra danışacağıq Naxçıvanda baş verənlər haqqında. İndi isə studiyada qonağımız Eldar Namazovdur. Bugün Ziyalılar Forumunun Hayat Regency otelində tədbiri baş tutmalıydı, amma elə tədbirə biraz qalmış xəbər veriblər ki, texniki problemlər var və bu otel bu tədbirə yer verə bilməyəcək. Eldar Namazovdan soruşaq ki, o texniki problemlərin nə olduğunu sizə dedilərmi və ümumiyyətlə bu son bir həftə ərzində ikinci baş tutmayan tədbirdir. Azadlıq qəzetinin ad gününü qeyd etmək bəli, mümkün olmadı. Texniki problem yarandı, işıqları söndürdülər və indi də Ziyalılar Forumu nə danışacaqdır orada ki, belə ən azından belə ənənəsi olmayan bir otelin texniki problemləri yarandı.
Bir siz bu Ziyalar Forumun son tədbiri yəqin hamının yadındadır. Doğru desək, iki tədbir dalbadal keçirildi oktyabrda, noyabrda. Bir tədbirdə əxlaq və cəmiyyət mövzusunda keçirilən tədbirdə ziyalılar qərarı aldılar ki, səsi motivlərinin həbs olunan səsi məhbuslarla bağlı müraciət olunsun, onların azadlığa buraxılmasıyla bağlı. Eyni zamanda qərar verdilər ki, hal-hazırda tutaq olan siyasi məhbuslara ziyalılar baş çəksinlər, onlara mənəvi dəstək kampaniyası aparsınlar, ziyalıların kitabları onlara göndərilirdi və s. Arxasınca noyabrın 4-də Milli Birlik Şərtlər və Yollar konfransımızı başlayanda artıq bəlli olduğu üçün Rəfiq Əliyev işdən azad olunub və dalınca da ziyalılar forma qarşı çox böyük kampaniya başladı. Bunu hamı xatırlayır. Biz minnətdarıq Ziyalar Forumunu dəstəkləyən bütün müstəqil mətbuat orqanlarına, xüsusən də Azadlıq Radiosuna, digər qəzetlərə, saytlara, siyasi partiyalara, ictimai qurumlara. Elə böyük dəstək biz aldıq bu cəmiyyətdən ki, hakimiyyət o dövrdə bu hücumları dayandırmaq məcburiyyətində qaldı. Və ondan sonra bizim növbəti iclasımız məhz bugün baş verməli idi. Bu ilin son iclasını biz ziyalılar və gənclik mövzusuna həsr eləmək istəyirdik. Bu çox maraqlıdır ki, 2011-ci ili ziyalılar forumu gənclərlə görüşdən başladı. Yanvarın 8-də, bu ilin yanvarın 8-də bizim ilk bu ilin ilk iclasımız da gənclərə həsr olunmuşdu. Və son iclasımızı da ilin sonunda da biz gənclərə həsr etməyə qərar gəldik. Həmin tədbirə çox güclü hazırlıq işləri görülmüşdü. Qubat İbadoğlunun rəhbərliyi elədiyi mərkəz dövlətin gənclər proqramının həyata keçirilməsinə bağlı monitoringi artıq başa çatdırmışdı və həmin monitoringin çox maraqlı nəticələri əldə olunmuşdu. Onun əsasında bir maraqlı bir mərzə hazırladı Qubat bəy. Orada əlavə bir mövzuları da biz xahiş elədik. O monitorundan kənarda bir mövzuları da xahiş elədik Qubat bəydən hazırlamağa. Erkin bəy qədirli ikinci bir maraqlı bir mərzə hazırlamışdı. Nəhayət biz müsbət dəyişiklik gənclər təşkilatından xahiş elədik. Onlar gənclər təşkilatları arasında soru keçirdilər. Azərbaycanın ən fəal olan 8 gənclər təşkilatı, 3-ü partiya təşkilatları idi. Musavatın xalq cəbhəsinin bir də 3-cü partiyada var idi orada və 5 dənə də müstəqil təşkilatlar, NİDA, OL, müsbət dəyişiklik, dalğa və digərləri. O fəalların arasında soru keçirilmişdi. Onları ən çox narahat edən problemlər nədir? 22 sual idi səhv edəmirəmsə, çox maraqlı cavablar alınmışdı. Biz planlaşdırdıq bugün bu 3 mərzəni dinləyək. Həm Qubat bəyin mərzəsi bu dövlət proqramının monitorinqına həsr olunmuş, həm Erkin bəyin mərzəsini, həm də gənclərin özlərinin təşkil elədiyi bu sosioloji sorğunu və onların da əsasında biz geniş bir müzakirə aparmaq istəyirdik. Və buna hazırlıq dövründə də biz müraciət elədik bir 3-4 otellərə, yerlərə və nəhayət Hyatt Regency otelindən mən müqavilə imzaladım.
Və ödəmişsiniz.
Təbii, bax, o sənədləri də gətirmişəm. Həm müqavilə imzalanıb, həm də ödənilib hər şey. Və bugün saat 3-də o tədbir baş tutmalı idi. Ancaq eyni zamanda dünən artıq biz mətbuatda gördük, hakim partiyanın nümayəndələri ziyalılar foruma qarşı, onların rəhbərlərinə qarşı kəskin bəyanatlar verməyə başladılar. Çox belə aqressiv, mən də hətta deyərdim təqramiz ifadələrlə ziyalılar forumun rəhbərlərini suçlamağa başladılar. Artıq onu dünən mətbuatda mən oxuyanda artıq müəyyən bir şübhələr yaranmışdır ki, bizdə üçün ola bilsin hansı bir problem yaransın. Tədbirin keçirilməsindən bağlı və belə də oldu. Tədbirin keçirilməsinə çox az vaxt qalmışdı. Mənə telefon açdılar oteldən və dedilər ki, onlarda qəza baş verib. Deməli, elektrik sistemi tam sıradan çıxıb. Nə istilik verirlər, nə təhlükəsiz sistemləri işləyirlər. Hətta dedilər ki, onlar məcburdurlar sakinləri də köçürməyə, yəni oteldə qalan sakinləri də köçürməyə. Mən onlardan soruşdum, dedim, siz anlayırsınız mı ki, bu tədbirin keçirilməsindən bir az vaxt qalmış, siz bunu bizə deyirsiniz və onsuz da biz hamını xəbərdar da edə bilməyəcəyik və ora insanlar da gələcək, jurnalistlər də gələcək. və bununla bağlı sizdən də hesabat da soruşacaqlar. Onlar dedilər, valla bizdə belə bir vəziyyətdir, şimdi biz tədbiri keçirə bilmərik. Təbii ki, Ziyalar Forumu dərhal bununla bağlı öz mövqeyini bildirdi, öz bəyanatını yaydı. Biz çalışdıq insanlara əvvəldən xəbərdarlıq eləyək. Bəzi insanları, bunu 150 qonaq dəvət eləmişdik biz həmin tədbirə. Ona görə də hardasa bir 30-40-a yaxın insanları artıq xəbərdarlıq eləmək imkanı olmadı və mən özüm də getdim otelin qarşısına və onlarla görüşdüm, bütün bu hadisələri onlara izah elədim. Bizim bəyanatımızda nə deyilir? Yəqin o da... Onu da mən deməliyəm. Bizim bəyanatda deyilir ki, biz bu hadisəni təsadüfə saymırıq və misallar gətirilir ki, həmi yerin kirələməsindən bağlı problemlər yaranmışdı. Eyni zamanda mətbuatda hakimiyyət nümayəndələri bizə qarşı kök kəskin aqressiv hücumlara başladı son gündə və dalından da belə bir hadisənin baş verməsini biz təsadüfə saymırıq. Biz hesab edirik ki, hakimiyyət bu yoldan ziyaları susturmaq istəyir. Ziyalar Forumun fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq istəyir və biz bu hərəkətləri qətiyyən pislədik və bəyan etdik ki, bu yollarla, belə bir təzyiqlərlə Azərbaycan ziyalılarını susturmaq mümkün olmayacaq. Biz öz fəaliyyətimizi davam etdirmək əzmindəyik və biz mütləq bu nəzərdə tutulmuş tədbiri də keçirəcəyik. Digər planlaşdırıldığımız tədbirləri də keçirəcəyik. Onların nə vaxt harada keçirilməsindənsə bağlı bir müəyyən bir bizə vaxt lazımdır. Biz məsləhətləşək qərarımızı verək və qərar verilən kimi biz bunu mətbuata açıqlayacaq.
Bəs yenə də sual ortaya qalxır ki, ortaya çıxır ki, əgər Ziyalar Forumunun formatı budur. Onlar bir yerə toplaşırlar, forumu deyək ki, mətbuat işıqlandırır və s. Əgər bunun üçün yer tapmasanız, onda necə olacaq bu forumlar? Virtual formata keçmək imkanınız varmı?
Birincisi, mən hesab etmirəm ki, biz məcbur olacaq virtual formata keçməyə. Ancaq virtual format da pis şey deyil. Əslində qalsa biz istəyirdik bugünkü bizim tədbirimizi həm oteldə keçirək, həm bir zalda keçirək. Eyni zamanda çox sağ olsun jurnalist həmkarlarımız, dostlarımız, o cümlədən Azadlıq Radiosunun jurnalistləri. Onlar bu tədbiri efirdə canlı yayımını da təşkil etmək götürmüşlər öz boyunlarına, həm audio, həm video. Biz planlaşdırdıq ki, bugün bu təcrübəni bir sınaqdan keçirəndən sonra gələcək bizim tədbirlərimizi daimi belə canlı yayımda da verək. O mənada bu virtual deyilən bu şəbəkə bizim üçün çox önəmli şəbəkədir. Ancaq bu demək deyil ki, biz bundan sonra da fiziki o zallarda görüşlər keçirməyəcək. Xeyr, müxtəlif imkanlar var. Mən bu vaxtda indidən danışmaq istəmirəm. Ona görə ki, artıq bugünkü hadisə göstərdi ki, hakimiyyətin bizim tədbirlərimizə qarşı mövqeyi necədir. Ancaq belə bir imkanlar varkən biz heç bir manəsiz hansısa ola bilsin o boyda böyük zal olmayacaq. Ancaq belə bir tədbirlərin keçirilməsinə biz müəyyən imkanlarımız var. Ancaq eyni zamanda yenə təşərrüləyirəm, bizim istəyirik birbaşa bunu canlı yayımda verək, bunu internetdə də verək, bunu internet şəbəkələrə də qoşaq, oradan da canlı rəyləri alaq, həmi Facebook vasitəsilə, həmi SMS, həmi çatlar vasitəsilə, yəni inşallah bu ünsiyyəti, cəmiyyətin ünsiyyəti nə üçün qırmağa bizim imkan verəcək, əksinə çalışacaq bunu da genişləndirməyə.
Ateli məhkəməyə vermək niyyətiniz varmı?
Bu hadisə bir gün baş verib, siz görürsünüz, sizin stolunuzun üstündə böyük müqavilə var. O müqaviləni yəqin ki, bizim hüquqşünaslar baxarlar. Orada force major varmı və force major nə cür orada izah edilir və s. Təbii ki, düzdür, bu müqavilələr mənlə imzalanmışdı, ancaq qərar bu yalnız İcalar Forumun qərarı ola bilər. Əgər umumlu qərar nə cür olacaqsa, belə də hərəkət eləyəcək.
Və belə situasiyada, yəni əslində ölkədə söz azadlığı və bu həm ifadə azadlığı, həm toplaşma azadlığı ilə bağlı problemləri bir daha gündəmə gətirir. Amma ölkədə həm də müzakirə üçün platformanın olmadığını bir daha yada salır. Ve bu platforma heç kim üçün yoxdur. Təkcə ziyalılar forumu deyil. Yəni, əslində, müxalif fikirlər, alternativ fikirlər, tənqidi fikirlər söylənən təbəqələr hamısı şikayət edir ki, belə
siz
bir platforma
deyəndə nəyə nəzər tutursunuz?
O, insanların bir yerə toplaşıb müzakirələr aparmaq üçün imkanları deyil.
Ona plaşatka deyilir. Platforma bir çox hallarda bu siyasi sənət kimi istifadə olunur. Ona görə soruşdum.
Belə bir imkanın olmaması, belə bir imkanın olmaması sizcə hansı deyək ki, hamı üçün belə bir imkanın açılması? Siz dediniz ki, sizin variantlarınız var. Amma hamı üçün belə bir imkanın yaranması üçün nələr etmək lazımdır və hansı şəkildə bu dəyişikliklər nail olunmalı?
Nə üçün böyük toplantılar keçirmək? Hətta bir biz indi qarara gəldi ki, sabah mətbuat konfransı keçirək. Bu bizim bu hadisə ilə bağlı bəyanatımız da oldu, münasibətlə bildirdik, ancaq bu kifayət deyil. Biz nələri biz həmin o konfransda demək istəyirdik, biz onları mətbuat konfransında deyəcəyik. Biz mərcələri də istəyirik dəvət eləyək həmin mətbuat konfransına və cəmiyyətə nə mesajlar vermək istəyirdik, nə müzakirə eləmək istəyirdik, biz onun mətbuat konfransında da hamısını sabah deyəcəyik. Ancaq bir maraqlı bir hadisə baş verdi. Mən bu media kapitanlarından birinə müraciət elədim. Dedim ki, sabah mətbuat konfransı keçirmək üçün haranı məsləhət görürsünüz və bəlli oldu ki, Azərbaycanda indi hətta mətbuat konfransı keçirmək bir problemə çevrilib. Nəyin ki, böyük bir zalda bir toplantı keçirməyə. Dilara Əliyeva küçəsində olan o mətbuat mərkəzi artıq köçüb oradan. Rətidə indi təmir işləri gedir, hələ onlar birləşiblər və işə başlamayıblar. Hökumətin nəzarəti altında olan bu BMM-i bizə tədbir keçirmək üçün vermədilər, elə bu Ziyalar Forumunun özünü, öz tədbirini orada keçirmək istəyirdik. İndi məlum olur ki, Bakıda nəyin üçün böyük bir 100 adamlıq, 150 adamlıq bir toplantı keçirib ictimaiyyəti maraqlandıran məsələləri müzakirmək. Hətta 5-6 nəfər mətbuat konfransı keçirməyə də müəyyən bir çətinlik çəkir. Ancaq hər vəziyyətdən çıxış yolu var, biz artıq bilirik harada keçirəcəyik, biz bunu sabah səhər elan eləyəcəyik və jurnalistləri dəvət edəcəyik həmin mətbuat konfransına. Ancaq siz tamamilə haqlısınız. İndi Bakı şəhərində bu belə bir vəziyyət yaranıb və bu təsadüfi deyil. Çox aydın görünür ki, belə bir media mərkəzlərin iflic olması, onların ya hökumətin nəzarəti altına keçməsi ya da iflic olub sıradan keçməsi, böyük zallar artıq müxalifət ya da müstəqil fikirli olan adamlar üçün qapanması, bu bir proses kimi gedir. Necə vaxt var idi Azərbaycan müxalifəti rahat, heç olmasa bir telekanala çıxıb öz mövqeyini bildirə bilərdi, sonra bu imkanlar tam məhdudlaşdırıldı. Vaxt var idi ki, şəhərin mərkəzində ya da mərkəzə yaxın olan meydançılarda mitinqlər keçirmək olurdu. İndi o da artıq əldən sıradan çıxıb və yalnız hansısa bir bayılda bir dağıdılmış bir stadionu təşrif edirlər mitinqlər üçün. Eyni zamanda o toplantıların keçirilməsi, hətta mətbuat konfransının keçirilməsi üçün də müəyyən bir problemlər yaranır idi.
Dinləyici İlçin Həsənov bir şərh və bir sual göndərib, yazır ki, ən gözəl xalq alimsiz, biliksiz, başsız xalqdır. Yadınızda olar prezidentlik estafetini yenicə sürdürməyə başlamış İlham Əliyev, Azərbaycan ensiklopediyası ilə bağlı yığıncaqda ensiklopediyanın direktoru Alim İsmail Vəliyevi necə aşağılayıb, alçaldıb, yığıncaqdan işdən qovmaq səhnəsini görənlər olar yəqin. Başqalarını bilmirəm, mən o gördüyümdən ərəblər demiş, dəhşətə gəldim. Elə ondaca ölkədə hansı dönəmin başladığını, alimlik, akademiklik olmağın sonu necə olacağını başa düşdüm. Onda başa düşdüm ki, oğul Əliyev bilginlərə, alimlərə atasından qat-qat artıq düşməndir. Onda bildim ki, ona ensiklopedik bilik yiyələri deyil, ensiklopedik yarınmaqlıq, yaltaqlıq yiyələri gərəkdir. Başqa cür desək, akademik yaltaqlar, akademik rüşvətxorlar, akademik korrupsiyonerlər, akademik oğrular, soyğunçular lazımdır və təklif belədir dinləyicidən ki, Ziyalılar Forumu tədbirlərini müsavat qərargahında keçirsə, Həyat Regency-yə verdikləri pulu da siyasi məhbuslara yardım fonduna köçürsə necə olar? Belə soruşur.
Bilirsiniz, birincisi biz siyasi məhbuslara həmin mənəvi dəstək vermişik. Onlara böyük bir dəstək kampaniyası aparmışıq. Siyasi məhbuslardan bəziləri, o cümlədən Müsavat Partiyasının nümayəndəsi Arif
Hacılı.
Hacılı, Arif Hacılı, bəli. Mətbuat vasitəsilə Ziyalar Forumuna öz minnətdarlığını bildirdi bu məsələ ilə bağlı. O, Rüstəm Bəyəbəyə açıq məktub yazdı. İndi elə məsələlər var ki, biz bunu heç vaxt çalışırıq, şəxsən mən çalışıram mətbuata deməyim, ancaq həmi mitinglərdə həbs olun adamlarla bağlı, həmi onların müdafiə komitəsinin işlərin qurulmasıyla bağlı nə vaxt bizə, hansı, şəxsən mənə hansı bir xahiş olunub maddi dəstəklə bağlı, onu da mən həmişə etmişəm. Bu suala cavab olaraq mən bunu məcburam deməyə. Ona görə də bu məsələlərdə ziyalıların mövqeyi həmişə çox birmənalı olub. O üçün qaldı harda keçirməyə tədbiri? Təbii ki, bu müzakirə olunacaq ziyalılar forumun içərisində. Biz istəmirik ki, bizə görə Müsavat Partiyasında gələcəyini bağlasınlar ya da onların da şıxlarını söndürsünlər. Yəqin ki, elə bir məkan taparıq ki, biz də fəaliyyətimizi normal quraq, onlar da fəaliyyətini normal qursunlar. Təbii ki, bu həm zarafatdır, zarafatdır.
Salam, indiki hakimiyyət öz ziyalısına hörmətlə yanaşmalıdır. Kimliyindən asılı olmayaraq, bu dünya olduğu kimi haqq dünyası, ahirət də var. İndiki iqtidar bunu fikirləşməlidir. Fuad Bakıdan yazır bunu və mətbuatda Əli Əhmədovun, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri müavini icra katibi Əli Əhmədovun müsahibəsi var və yeni partiyanın rəsmi saytında öz əksini tapıb həmin müsahibə və orada sizin özünüzü Ziyalılar Forumu adlandırmaq haqqınızı şübhə altına alır Əli Əhmədov və deyir ki, Ziyalılar Forumuna şəxsi narazılıqları əsasında yığılıb insanlar, onlar şəxsi iddialarını gerçəkləşdirə bilmədikləri üçün gəliblər və şəxsi problemlərini həll etmək istəyənlər başına bir dəstə adam yığıb ictimai fon yaratmağa çalışır.
Xəcək xanım, hamı üçün bəllidir ki, şəxsi problemləri həll etmək istəyən yalnız bu haqda düşünən adamlar, onlar elə Əli Əhmədov kimi adamların qapısının ağzında sıraya dayanıb saatlarla gözləyirlər. Ziyalılar özü də Azərbaycanın ən görkəmli ziyalıları, ən görkəmli şairləri, yazıçıları, kinematografçıları, alimləri bir araya gəlib Azərbaycan xalqını narahat edən problemləri əgər deyirlərsə, cəmiyyət də bunu çox düzgün başa düşür. Mənə gəlir ki, elə noyabr ayında Ziyalılar Forumuna qarşı aparılan, bu hakimiyyət tərəfindən aparılan bir kampaniya cəmiyyət necə cavab verdi? Ondan sonra gələk Əli Əhmədov kimi adamlar başa düşsünlər ki, belə ucuz və cılız deməli dırnaqarası argumentlərlə Ziyalılar Forumun nüfuzuna hansısa bir kölgə salmaq mümkün deyil.
Və dinləyici Azad Novxanıdan yazır. Kim deyir ki, Bakıda yer yoxdur. Novxanıda Azadın bağı var. Tək balkonuma 300 adam yerləşir. Belə yazır Azad Novxanıdan.
Çox sağ olun. Bir gün bir maraqlı təklif də oldu. Həyat Regency otelinin qarşısında mən biləndə ki, insanların bəzilərinə bu informasiya çatmayıb. Mən getdim onları qarşılamağa, onlara vəziyyəti izah eləməyə. Bir nəfər təşrif elədi ki, gəlin bir həyətdə bir çadır quraq və çadırda yığışaq bu tədbiri keçirək. Onda Cəlal Alaxverdiyevin akademikin, onun çox gözəl yumor hissi var. O dedi ki, abala, onda soruşanda ki, kim ölüb, biz nə deməliyik?
Arzu Məsimli yazır, işıq söndürməklə müxalifət tədbirlərini əngəlləmək hakimiyyətin əməlləridir. Yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, biz casusların əhatəsindəyik. Belə yazır dinleyici. Başka bir dinleyici yazır ki, ziyalılar nə vaxt qabağa düşdü ki, xalq onlara dayaq olmadı. Çağırış edin, biz hazırıq. Amma çağırışları Azadlıq Radiosunun efirindən etməyin, olmaz.
Niyə? Siz də söz aldığını boğursunuz burada.
Çağırış olmaz, biz media çağırış üçün deyil.
Yaxşı, bizim də bir dənə Azadlıq Radiomuz var, onu təhlükə altına qoymayaq.
Təşəkkür edirik hər halda diqqətiniz və qayğınız üçün və əziz dinləyicilər, biz Ziyalılar Forumunun tədbiri niyə baş tutmadı? Sualına cavabı Ziyalılar Forumunun iştirakçılarından biri İldar Namazovdan almağa çalışdıq. Biraz sonra əziz dinləyicilər, Naxçıvanda işgəncə məruz qalmış növbəti vətəndaş haqqında söhbət edəcək. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetlər açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minir gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Sonra proqramını dinləyirsiniz, əziz dinləyicilər. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat yarım ərzində biz 2011-ci ilin xarici siyasət balansını vurduq politoloqlarla və Ziyalılar Forumunun tədbirini niyə əngəlləndiyi ilə bağlı Eldar Namazova suallarımızı çatdırdıq və cavabları aldıq və bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz Naxçıvandır. Naxçıvanda yenə həbslər var. Həbs olunan AXCP üzvü Zeynal Bağırzadənin qardaşı Yaşar Bağırsoydu bugün studiyamızda və hüquq müdafiəçisi Məlahət Nəsibova ilə əlaqə saxlayacaq Naxçıvanla. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. Prodüser ilə əlaqə telefonu 436-77-41-də zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun canlı efirində. Və Yaşar Bağırsoy, mən salamlayıram studiyamızda.
Axşamınız xeyir olsun.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Məlahət xanımla telefon əlaqəsi yaradılıb. Hər vaxtınız xeyir, Məlahət xanım.
Salam Xədicə.
Və bugün Zeynal Bağırzadə həbsdədir və onun işgəncəyə məruz qaldığı barədə iddialar var. Bilmirəm, amma bu işin təfərrüatlarını Yaşar bəy sizdən mi alaq, yoxsa Məlahət xanımdan mı alaq?
Hansınız? Xanım, mən sizi biraz çətinli işidirəm. Zəhmət olmasa biraz bəşdən sual verərdim, mən bir də dinləyərdim sizi.
Bəli, Zeynal Bağırzadənin həbsi ilə bağlı təfərrüatları siz yəqin ki, Naxçıvandasınız, daha yaxşı bəli. Çatdıra bilərsiniz bizə. Məlahat xanım, buyurun, əvvəldən necə baş verdi hadisə?
Deməli, Zeynəb Bağızlayda ilə bağlı məsələyə bir daha bugünkü son məlumatı vermək istəyirəm. Son məlumatı onu deyim ki, biz Zeynəb Bağızlayda özünü bu işdə təqsirsiz hesab eləyir və bildirir ki, ona qarşı sürülən bu iddia tamamilə yanlışdır. Ona görə ki, bu 1986-cı ildən belə bir təqaid alır. Son bu neçə ildən sonra, hətta ötən il o tibbi komissiyadan keçirdi və bu neçə ildən sonra bu proseslərin yenidən qabardılması onun siyasi fəaliyyətinin aktivləşməsi ilə bağlıdır. Çünki biz də bunu müşahidə edirik. Çünki son zamanlar Zeynəb Bağızayda Yaşar Bağızsoyun və öz qardaşı ilə çiyin-çiyinə İctimai Palatanın yaradılmasında çox fəal iştirak elədi və İctimai Palatanın fəal üzvlərindən biridir. Bu proseslə bağlı o özünün təqsirsiz hesab elədiyinə görə biz qərar aldıq ki, apellyasiya hüquq müdafiəsi kimi bunlara kömək eləyə apellyasiya şikayəti verilsin. Lakin Zeynəb Bağızlayıdənin vəkili yox idi. Çünki Naxçıvana çox çətin hallarda vəkil gəlir, müstəqil bir vəkil olur. Naxçıvanda olan vəkillər isə Naxçıvan Vəkillər Kollegiyasının üzvləridir və onların müstəqilliyi hər zaman bizim də şübhəmiz altında olubdur. Və dövlət tərəfindən ona təyin edilmiş vəkil var idi. Ələhbəz Zəfərov və o doğrudan da biz bunun şahidi oldu ki, o apellyasiya şikayəti verməkdən, yazmaqdan imtina elədi və dedi ki, buna səbəb kimi işinin çoxluğunu gətirdi və biz bugün apellyasiya şikayətini Bakıda olan vəkillərin köməyi ilə tamamladıq və Zeynəb Bağızaydənin apellyasiya şikayəti ilə məhkəməyə bir daha müraciət elədi. Zeynəb Bağızaydənin vəziyyətində problemlər var, sağlamlığında problemlər vardı. Düzdür, onun ailəsi, oğlu deyir ki, dün son bu həbs olunan vaxtı müvəqqəti saxlama tədbirxanasında ona hər hansı bir təzyiq olunmayıb. Ancaq bundan bir neçə ay əvvəl Zeynəb Bağızayda Bağdaş rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən həbs olunmuşdu və o Yaşar Bağırsoy ilə bərabər ona çox ciddi işgəncələr verilmişdi. Çox ciddi fiziki təzyiqlərə məruz qalmışdı. Hətta iddia edirlər ki, toka da veriblər onları. Yəni, çox toktan da istifadə ediblər. Ona görə də onun indi bədənində müəyyən problemləri vardı. Yəqin ki, saxlama tədbirxanasında şəraitdən də bilməm nədənsə onun vəziyyəti dünən doğrudan da pisləşmişdi və onu diaqnostika mərkəzinə yoxlamaya gətirmişdi. Lakin bizlə görüşməyə icazə vermədilər. Onun öz oğlu onunla görüşdü və özü apellyasiya şikayətinə imza atdı. Mən bir şey onu qeyd eləmək istəyirəm ki, son zamanlar bu bilmirəm Rus qışından, Ərəb baharından irəli gəlməkdəndir və yaxud da ki, yerli hakimiyyətin bir balaca tədricin olmasındandır. Mən nədəmdirsə, insanlara qarşı bir balaca təzyiqlər artıbdır. Bu, həm siyasi fəaliyyətlə bağlı olan insanlara da, hüquq müdafiəçilərinə də. Yəni, Naxçıvanda, əgər böyük Yaşar Bağışsoy oradadırsa, biz bilə bilmirik, sabah Yaşar Bağışsoy Naxçıvana gələndə onu da həbs eləyəcəklər ya eləməyəcəklər, bizim digər hüquq müdafiəçi yoldaşlarımız da həbs eləyəcəklər, eləməyəcəklər. Bu hər zaman sual altında olur və bu qorxu hər zaman bizim yaxınlarımızda olan insanlarda vardır.
Hər halda yəni, mən dinləyicilərin bəziləri bizim web səhifəmizdən bu xəbərləri izləmirlər. Bəlkə də xəbərlər buraxılışın arında da eşitməmişləri ola bilər. Mən aydınlaşdırım ki, Zeynal Bağırzadəni vəzifəli şəxsin səlahiyyətlərini mənimsəmə, bilə-bilə saxta sənədlərdən istifadə etmə, dələduzluqla küllü miqdarda ziyan vurma maddələri ilə cinayət işi açılıb onun haqqında və Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi Zeynal Bağırzadə haqqında 3 aylıq həbs qərarı verib dekabrın 26-sında və Zeynal Bağırzadəni Çernobıl əlili olmaya Çernobıl əlili adı ilə 1986-cı ildən bəri hansısa müavinət almaqda günahlandırırlar. Səhv eləmirəm ki, Yaşar bəy.
Bəli. Xədicə xanım, bir şeyi xahiş edirəm, bir də onu vurğulayım ki, bu araşdırmanın Naxçıvan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə birlikdə Naxçıvan Muxtar Respublikası prokurorluğu aparır. Yəni bu prosesdə artıq bir neçə nəfər artıq dindirilibdir. Hətta öz günahlarını boynuna alanlar var. Ki biz bunu eləmişik, onların hamısı çöldədirlər. Hətta Zeynəb Bağırzadənin üzünə duran şahid var ki, o şahid boynuna alır günahını Zeynəb Bağırzadə. İvrət dediyi ki, bu şey olmayıbdır. Yalancı şahid olsa da belə, onun üzərində duran Xəqani adlı hərbi komissarlığın əməkdaşı vardı. İddia edir ki, hə, mənə müraciət edib, mən onun belə bu əlilliyinə almasına yardım eləmişəm. Amma həmin adam indi bayırdadır, azadlıqdadır. Təsəvvür edirsiniz, bu da problemin ziddiyyət nədən ibarətdir. Zeynəb Bağırzadə günahını boynuna almır. Bu həbsdədir, digərləri boynuna alır və bunların işini düzəldən hərbi komissarlığın Xəqani adlı əməkdaşı çöldədir.
Aydındır. Və mən yenə də sualı ünvanlamaq istəyirəm Yaşar bəyə. Yaşar bəy, Zeynəb Bağırzadə həqiqətən də Çernobıl əlillidirmi?
Bəli, tamamilə. Doğrudan da bütün sənədlər də bunu təsdiq edir və mənim qardaşım olduğu da tamamilə aydındır, bunu bəyan etmək istəyirəm ki, demək, Zeynəb Bağırzadə, yəni qardaşım özü bir neçə dəfə də deyib, söyləyib ki, mən Çernobılda bir dəfə yox, iki dəfə olmuşam. Hətta bunu prokuroru da bəyan edib və bu iddialar ondan irəli gəlir ki...
Hansı şəraitdə olub, necə olub ki, o gedib Çernobıla?
Demək, 86-cı ildə Çernobılda baş vermiş hadisə ilə bağlı, o qəzanın aradan qaldırılması ilə bağlı, Babəşovun hərbi komissarlığından ehtiyat əsgər kimi, demək, göndərilibdi. Bu, demək olar ki, sənədlər tamamilə təsdiqləyir və Naxçıvan Muxtar İstihbasının mərkəzi arxivində də bu hal-hazırda var. Amma çox təəssüf edirəm ki, biz o sənətə, necə deyirlər, nail ola bilmirik, çünki Naxçıvanda mövcud hakimiyyət elə bir vəziyyət yaradıb ki, bütün məntəqələrə bildirib, yəni əgər Zeynəb Bağırzadəyə yaxın bir adam qohumu əgər bu sənəti istəyərsə verilməyəcək. Hətta onu da bildirmək istəyirəm ki, çox maraqlıdır. 2008-ci ildə Babək rayonunda bütün dövlət strukturlarının iştirakı ilə və xüsusən də bu gün bu siyasi sifarişə başlıq edən Babək rayon Milli Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi Məhəmməd adında şəxs olub, 2008-ci ildə o da orada oturub həmin komissiyada və 3 ay bütün Çernobılçuların təqaüdü dayandırılıbdır. Və həmin komissiya 2008-ci ildə Babək rayonunun prokurorluğu, MTI-nin sədri və hərbi komissarlıqdan nümayəndə olub, bunları hətta həkim komissiyasından keçirdiblər. 3 ay bu təqaüdlər dayandırılıb və həkim komissiyasından keçiriləndən sonra bütün, demək, Çernobılda iştirak edən təqaüdçülərinin pensiyasının, demək, qabağı açılıbdır. Və həmən müddətdə də qardaşım Zeynəb Abdın Bağırzadə, demək olar ki, həmən vaxtı yenə buradan bəyan edirəm, yenə siyasi məsələlərdir, məhz bu Zeynəb Abdın qurulmuşdu və bunlar soruq ediblər, etməyiblər, nə cür keçidiblər, özləri bilir, çünki hakimiyyət, xüsusən də MTI-nin sədri Məhəmməd adında şəxs yaxşı bilir bunu, həmən vaxtı hərbi komissarlıqdan qardaşım Zeynəb Abdın Bağırzadəyə rəsmi sənət verilib. Rəsmi sənət verilib, o sənət sübut edir ki, demək, hərbi komissarlıq sorğu keçirib, sorğu eləyib Rusiyadan və o sorğunun cavabı gəlib ki, doğrudan da Zeynəb Abdın Bağırzadə hərbi komissarlıqdan ehtiyat əsgər kimi Çernobılın qəzasını, o qəzada iştirakçı olub və orada iştirak edibdir. Çox təəssüf ki, bu gün həmin sənət də bizim əlimizdədir, amma biz onu hələlik təqdim etmirik, lazım gəlsə edəcəyik, amma məsələ buradadır ki, əgər biz o sənəti bu gün təqdim etsək də belə hakimiyyət onu qəbul etməyəcək. Çünki tamamilə buradan bəyan edirəm ki, Zeynəb Bağırzadənin həbsi xüsusən həm özünün ictimai-siyasi fəallığına görədir və buradan da bəyan etmək istəyirəm ki, təxmini bir ay bundan öncə MTI-nin sədri, Babəşovun MTI-nin sədri, qardaşım Bağırzadəyə Naxçıvan Ali Məclisinin deputatlığını təklif edib. Və hal-hazırda məlumatıma da görə Naxçıvan Muxtar İstihbarat Ali Məclisində 45 millət vəkili oturmalıdır. Hal-hazırda sayı 44-dür, bir yer boşdur. Və ona bu şərtləri qoymuşdu ki, qardaşıma, siz oturacaqsınız Ali Məclisdə deputat kimi. Amma Yaşar Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri əvəzliyindən istifa verəcək. Və bu təklifləri biz qəbul etmədikcə hakimiyyət demək olar ki, bizdən bu hadisələri, bu həbslərlə qisas çıxır.
Və Məlahət xanım, siz dediniz ki, Naxçıvanda xüsusilə artıb son zamanlar təzyiqlər və hüquq müdafiəçiləri əslində Bakıda və digər regionlarda da bu təzyiqlərin artdığı barədə xəbər verirlər. Göçəydə də belə hadisələr mövcuddur. Amma Zeynal Bağırzadənin həbs xəstəxanaya düşüb düşmədiyi ilə bağlı müəmmalı xəbərlər var idi. Xəstəxana rəhbərliyi əvvəl məlumat verdi ki, o xəstəxanada deyil, həbsxanadadır və indi siz deyirsiniz ki, oğlu onu xəstəxanada görüb. Bu faktı dəqiqləşdirmək mümkün oldu mu?
Mən dəqiq isə deyirəm ki, Zeynalabdın Bağırzadə bugün Naxçıvan Muxtar Respublikası Diagnostika Mərkəzinə gətirilibdir və o orada hətta öz oğlu ilə də bizlə görüşə icazə verildi, o öz oğlu ilə də orada görüş keçirildi. Çünki onun belində və ayaqlarında çox ciddi problemləri var və o bel ağrılarının, ayaq ağrılarından çox ciddi əziyyət çəkir.
Dinləyicilər yazırlar. Araz Səməd yazır, Naxçıvanı Qarabağla müqayisə edir. Deyir ki, Qarabağda, Naxçıvanda işğal altındadırlar. Əldə etdiyim məlumatlar əsasında deyə bilərəm ki, Azərbaycanın bu bölgəsi cəngəllik qanunları ilə idarə olunur. Başa düşmürəm, İlham Əliyev onun xanımı övladları göydən zəmbillə düşüb, Azərbaycan xalqı öz qanı, canı bahasına müstəqilliyini bərpa edib ki, öz arzularını ürəyində boğsun, öz halal sərvətlərini bir ailənin rifahı naminə yağbal içində yaşaması üçün qurban versin. Yoxsa bu xalq bir dəstə məmurdan, 5-10 qoçudan, bir sürü yaltaqdan ibarətdir. Əzizlərim, iş təkcə insanların maddi sıxıntıya, fiziki işgəncəyə məruz qalmasında deyil. Yenə də xatırladıram, bu bir şərəf, qeyrət məsələsidir. Əbədi lider masalını uyduranlar bir yolluq anlasın ki, 21-ci əsr demokratiya əsridir. Bəli, demokratiya əsri. Belə yazır Araz Səməd Şəkidən. Arzu Məsimli, üzr istəyirəm, bu İsmailcə oxumuşuq və 18 ildir ki, Füzuli müsavatı bu zülümdədir. Hansı obyektdə otursaq, o obyekt cərmələnir, bağlanır, tədbirləri evlərdə keçirdirik, qonşular zülmə düşür. Nazim danışır bunu. Azərbaycan problemlər ölkəsidir, bunlardan qurtarmağın vaxtıdır. Qadir Mingəçevirdən yazır bu İsmailcə. Elman yazır. Xədicə xanım, salam. Mən dünən Zeynal Bağırzadə ilə görüşmüşəm. Bu Elman Abbasovdur Naxçıvandan. Mən xahiş edirəm prodüserimizdən Elman Abbasovla da əlaqə saxlasınlar. Onun gördüklərini çatdırmağa çalışaq. Və Yaşar bəy, siz Zeynal bəyin işgəncələrə məruz qaldığı barədə məlumat vermişsiniz. Bu faktında olub olmadığı ilə bağlı fərqli məlumatlar alırıq. Nəyə istinadən deyirsiniz ki, işgəncəyə məruz qalıb?
Deməli, Xədicə xanım, 26-sı məhkəmədən sonra mən Zeynal Bağırzadə ilə, yəni qardaşımla məhkəmədən sonra görüşmüşəm. Və bildiyiniz kimi, bəli.
Nə qədər yaxından görmüşsünüz?
Tamamilə, təhbətə söhbət eləmişəm, hakim icazə verib, heç bir problemi olmayıb və bilirsiniz ki, biz bir kətdə yaşayırıq, son 2 ay, 3 ay ərzində heç bir problemi olmayıb, düzdür, məlum işgəncədən sonra, məsələn, o qabrqalarında biraz arıqları olmuşdur, amma onlar keçib gedib və qulağında da eşitməzlik yaranıb. Buradan mövcud hakimiyyətə təşəkkür edirəm işgəncələrinə görə. Bu işgəncələrlə onlar elə təsəvvür etməsinlər ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında siyasi ictimai aktivliyə təsir edə biləcəklər. Bu mümkün olmayacaq. Bu cür işgəncələrdən sonra demək olar ki, daha da güclü fəaliyyət göstərəcəyik. Buradan bəyan etmək istəyirəm. Və 26-sında görüşdən sonra demək bunu apardılar Ədliyyə Nazirliyi müvəqqəti təcridxanasına. Dərhal 27-si mənim özümə məlumatsızdır ki, artıq Zeynal Bağırzadə işgəncəyə məruz qalır. Və mən 27-si bir neçə mətbuat informasiya mərkəzlərinə məlumat verdim, müsahibə verdim və 28-ə artıq sübut olundu ki, Zeynal Bağırzadə diaqnostika mərkəzindədir. Və bütün həkimləri səfərbər ediblər ki, ona köməklik etsinlər. Bu faktdır.
Aha. Və nəyə kömək etsinlər? Konkret olaraq nə?
Ağır vəziyyətdə olduğum, çünki mən bu işgəncəyə düşmüşəm, elə qardaşımla bir yerdə, 7-ci ayda. Hakimiyyət hədsiz dərəcə işgəncə növlərin biraz, o necə deyərlər, qeyri-insani formada aparır. Hətta fərz edin ki, 7-ci ayda biz həbs olunanda məlum aksiyadan sonra, bəli, bəli. Demək, mən orada özüm polis idarəsində, Babəşirin polis idarəsində 6 saatdan sonra özümə gəldim. Mən tamamilə bunları yaxşı tanıyıram. Naxşıvanda mövcud hakimiyyət insanlara düşmən gözü ilə baxır.
Nə kimi işgəncə vermişdilər sizə?
Demək olar ki, Xəzri xanım, mən polis idarəsində şikayət vermək istəyərkən, digər bir vətəndaşdan şikayət vermək istəyərkən, məsələn, mənim özümü apardılar aşağıya ki, müstəndiq Şulan adında bir müstəntiq Babəkir oyununda ki, mənlə izahat götürsün. Fərz edin ki, mən 20 saniyədən sonra, 20 saniyə ərzində daxil olduğum otaqda 10-15 nəfər hiss elədim. Və onlar mənim üstümə hücum çəkdilər. Təxmini yadımdadır ki, 20 saniyədən sonra özümü təxmini bilməz hala düşdüm və 6 saatdən sonra ayıldım və qanın içində əllərim bağlı, ayaqlarım bağlı. Çünki mən bu cür işgəncələri gördüyümə görə mən tamamilə deyə bilərəm ki,
sizi vurmuşdu, döymüşdülər.
Bəli, bəli, aşıq-aşıqlar, vəhşicəsinə.
Elman Abbasov, Naxçıvandan hüquq müdafiəçisi telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Elman bəy.
Salam Xadija xanım.
Elman bəy, sizdən məktub gəlib bizim SMS, bizim efir ünvanına ki, siz görmüsünüz Zeynal Bağırzadəni. Bilmirəm amma dəqiq bu siz idiniz. Ya yox, hər halda sizə Elman Abbasov adlı bir nəfər göndərib. Hadisə barədə sizdə hansı məlumat var?
Bəli, Xadija xanım, demək dünənləri bizdə məlumat vardı ki, onu Zeynaldan Bağırzadəni müxtəlif prokurorluğuna gətirdilər. Bir gün əvvəl biz onun yanına getdik və paltarlarını apardıq vermək üçün və yemək qardaşı ilə və oğlu ilə getmişdik. Bizə görüş vermədilər. Dedilər ki, yalnız prokurorun icazəsi ilə məktubu ilə olmalıdır. Amma sonra da mən prokurorluqla əlaqə saxladıqdan sonra bildirdilər ki, dünənki prokurorluğa gətirildi, orada görüşə bilərik. Və bizi prokurorluğa gedərkən artıq onun demək, oğlu ilə görüşmüşdü və oğlu onun xəstə olduğunu bildirmişdi. Həqiqətən o 28-də axşam, 27-sində axşam saatlarında təcrübxanada vəziyyəti pisləşib, mədəsi ağzından ağrı tutub, şəkəri qalxıb və mədəsindən qan gəldiyini bildirmişdi və onu ərlərin bərpa mərkəzinə apardılar orada müayinədən getirmək üçün. Mən də vəkillə əlaqə saxladım, vəkillə birlikdə getdik. Bizə görüşməyə imkan vermədilər və kənardan mən Zeynalovdan Balazayda ilə danışmağa imkan tapdım. Və bildiyimiz kimi burada artıq ona dövlət tərəfindən burada vəkillər yoxdur, müstəqil vəkillər yoxdur. Bəllidir ki, vəkillərin əksəriyyəti, yəni sifariş həyata keçirdilər və müstəqil addım atmaqdan qorxurlar. Təbii ki, onun apellyasiya şikayəti yazılmalı idi və vəkil də bundan imtina edirdi. Mən vəkillə çalışdım ki, vəkil onun apellyasiya şikayətini özünə versin. Artıq Bakıdan bizə, mənə ünvanıma göndərmişdilər apellyasiya şikayətini. Lakin vəkil bundan israrla imtina etdi. Bəhanə etdi ki, qohumları təhmətə gedib, o prosesdə iştirak eləyə bilməyəcək. Mən ona təklif etdim ki, siz prosesdə iştirak eləməyin, amma apellyasiya şikayətini verin. O yenə də imtina etdi və sonradan bizə anlattılar ki, prokurorluqda görüş verəcəyik, amma birbaşa Zeynalabdın Bağırzadəni yenidən qaytardılar təcrübxanaya. Günün ikinci yarısı yenidən Zeynalabdın Bağırzadəni diagnostika mərkəzində müayinəyə gətirmişdilər. Çox çətinlik yazı olsa mən onunla bir neçə dəqiqəlik görüşə bildim. Zeynalabdın Bağırzadəni həqiqətən də iki gün müddətində onun təkisində azalma gedib, rəngi bənizi saralmışdı. Yəni onun hiss olunurdu ona mənəvi psixoloji təziklərin olunması, yəni onun bir gün sonra, həbsdən bir gün sonra alo.
Bəli, bəli, efirdəsiniz.
Həbsdən bir gün sonra onun anidən yəni vəziyyətinin ağırlaşması və o həbs olunana qədər, son dəqiqəyə qədər biz müdafiəçilər olaraq onun yanında olmuşuq, heç bir şikayət olmadan birdən-birə onun mədəsindən qan gəlməsi, ağırlaşması və onun görünüşü həqiqətən o bənizi saralmışdı və onunla mən söhbət edərkən mənə bir prokurorun yanında bildirdi ki, İlman bəy, deyirəm adamı vuranda kürəyindən sol hissəsini göstərdi, buradan vurmazdı, vurmasınlar, kürəyindən vursunlar. Mən sual etdim ki, səni kərdə işgəncə veriblərmi? Təbii ki, o üzümə baxdı. Yəni orada Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin işçiləri var idi, prokurorluğun işçiləri var idi. Mən başa düşürdüm ki, bunları açıqlaya bilməz. Və müayinənin nəticəsi soruşduqda isə prokurorluqdan dedilər ki, o ancaq həkimlərin rəyindən sonra bilinə bilər. Və biz çox çətinliklə də olsa, yəni bir şeyə təşəkkür edirəm ki, orada şərait yaratdılar. Biz onun apellyasiya şikayətinə imza attıra bildik və özü imza attı və apellyasiya şikayətini biz göndərə bildik.
Aydındır.
Yəni bu gün də onun taleyindən biz də narahatıq. Yəni artıq onun içəridə qapalı sistemdə onun başına nə gələcəyi bizi də maraqlandırır. Və buradan da bütün hüquqlu müdafiə təşkilatlarını səslənirəm ki, yəni gəlməlidirlər, adamı baş çəkilməlidir, adamın nəzarətə götürülməlidir. Doğrudan da Naxçıvanda bundan əvvəl elə bir hadisə baş verib ki, bildiyimiz kimi Turac Zeynalovu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində döyüb öldürüblər.
Yəni,
buyurun Məlahət
xanım. Mən bir şey müraciət edirəm. Biz elə günü sabahda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyinə müraciət edirdik. Çünki biz bir İctimai Təşkilat olaraq, hüquq müdafiəçilər olaraq biz həmin o Zeynalovun Bağızadənin olduğu saxlanma təhbisxanasında monitoring keçirmək istəyirik. Amma biz bilmirik nə dərəcədə bizə buna icazə verəcəklər. Amma bir şeyə qeyd edeyim ki, bu bütün təcrübədir. Biz neçə illərdir öz təcrübəmizdən bunu görmüşük ki, hətta həddən artıq çox döyülən insanlar, hətta ağır işgəncələrə məruz qalan insanlar həmin vaxtı, təhbisxanada olan vaxtı işgəncələrə məruz qalmadıqlarını deyirlər. Lakin bunun dəqiq məlumatını öyrənmək üçün hökmən təhbisxanalara monitoringə getmək lazımdır.
Aydındır. Və yəqin ki, təcridxanada insanların birbaşa hüquq müdafiəçiləri ilə müşayiətsiz görüşünün olması da önəmlidir ki, bu birbaşa təkbətək görüşdə bu məlumatı ala bilsin adamlar. Çünki qorxu faktoru ola bilər. Zeynal bəy, siz dediniz ki, üzr istəyirəm, Yaşar bəy, siz dediniz ki, bu təziklər və biz bu təkliflərdən imtina etdik və indi təziklər var, yenə də bu bizi yolumuzdan döndərmir deyirsiniz. Amma ortada qardaşınızın canı, həyatı təhlükədədir. Bu sizi hansısa kompromislərə vadar eləyə bilərmi?
Yox, mümkün deyil. Çünki Naxçıvan hakimiyyəti çox yaxşı bilir ki, hətta mən keçən dəfə də açıqladım ki, 250 min dollara qədər həmən Babəşovun MTI-nin sədri Məhəmməd adında şəxsi təşrif eləmişdi. Biz bu cür təşriflərdən imtina etmişik. Əgər qardaşım Zeynal Abidin Bağırzadənin həyatına hər hansı bir təhlükə olarsa, buna birbaşa ölkə başçısı İlham Əliyev və onu da qeyd edim ki, xüsusən də Naxçıvan Muxtar Respublikasında mövcud hakimiyyətin başçısı Vasif Alıbov məsuliyyət daşıyacaqdır.
Xəzri xanım.
Buyurun Elman bəy, bir dəqiqəmiz qalır.
Bir şey maraqlıdır ki, mən onun demək şahid kimi dindirilən sənət nümayəndəsi olmuşam. Orada 2008-ci ildə demək Muxtar Respublika ərazisində dövlət səviyyəsində komissiya yaradılıbdır. O komissiyadan demək Zeynalovun əllərinin yoxlanması ilə bağlı. Həmin komissiyada Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin demək mütəxəssislər də iştirak ediblər. Amma həmin vaxtı Zeynalovun Bağırzadə həmin komissiyadan keçib. İndi çox maraqlıdır ki, əgər bu adam həmin vaxtı saxta çıxmışdısa, çox maraqlıdır ki, bu dövlət komissiyası onu yenidən komissiyadan nəyə görə keçirdi? Bu çox mühüm bir sualdır və sual doğurur.
Aydındır. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün Yaşar Bağırzadə, Yaşar Bağırsoy, Məlahət Nəsibova və Elman Abbasova da təşəkkürümüzü bildiririk Naxçıvandan, çətin bölgədən bizə bu məlumatları, yəni hüquq müdafiəsi ilə məşğul olurlar və indi də bizə bu məlumatları çatdırdıqları üçün təşəkkür edirik və Zeynal Bağırzadə həbsdədir. Onun haqqında 3 ay həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Ona qarşı olan ittihamların saxta olduğunu deyir hüquq müdafiəçiləri və həyatı təhlükədədir. Naxçıvandan belə xəbərlər gəlir. Sabah, əziz dinləyicilər, yenidən efirdə eşidilənə dək bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.